Sústretania. Sústretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Beogradska filharmonija je početkom aprila meseca publici imala prilike da predstavi drugi koncert za violinu i orkestar kompozitora Petra Stojanovića, a za njegov novi život na koncertnom podijumu zaslužna je i moja današnja gošća, kompozitorka Mirjana Živković. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije rekli, publika je 7. aprila u Kolačevoj zadužbini imala prilike da u izvođenju Beogradske filharmonije solistkinje Mirjane Nešković uz japanskog dirigenta Ooya čuje posle dugog niza godina, možemo reći i decenija, drugi koncert za violinu i orkestar kompozitora Petra Stojanovića. Ove godine obeležava se 140 godina od rođenja ovog kompozitora i 60 godina od smrti, a kompozitorka Mirjana Živković jeste, možemo da kažemo, najzaslužnija za rekonstrukciju ove partiture. Mirjana Živković i gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Mirjana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Pa, možda nisam baš najzaslužnija, ali na neki način vrlo sam počastvovana tom vašom izjavom i sudelovala sam u tom događaju koji je imao svoju malo dužu priču. Zapravo, predno 3 godine muzička škola na UBU, koja nosi ime Petra Stojanovića, želela je da za svoj dan škole da se izvede neko njegovo delo i zamolili su violinistkinju Edit Makedonsku za tu priliku da nešto odsvira. Edit, sa kojom sarađujem već duže niz godina, me zamolila da pronađem neke note što nisu tako često izvođene, jer njegove minijature Petra Stojanovića su poznate, a veće kompozicije koncertantne, kamerne muzike nisu poznate i ona žela nešto od toga. Ja sam uz prilistavanje raznih podataka i pregledanje biblioteke na Muzičkoj akademiji videla da taj drugi violinski koncert nije izvođen više od 50 godina kod nas i da Muzička akademija ima klavirski izvod, zapravo deonicu violine uz klavirsku pratnju, pa sam njoj predložila, pošto to važi za jedno od njegovih najuspešnijih dela, da možda izvede jedan stav tog koncerta s klavirom. I ona je to prihvatila, oduševila se, izvela je drugi stav za tu priliku i poželjela da odsvira celo delo. I onda je počelo traganje za orkestarskom partiturom, koju nismo našli u Beogradu, nikde, ni na radiostanici, ni na muzičkoj akademiji, ni u muzikološkom institutu, ni u Beogradskoj filharmoniji, ali desilo se da Beogradska filharmonija ima orkestarske deonice. Ja sam onda predložila projekat Sokoju da pomoću tih orkestarskih deonica i klavirskog izvoda rekonstruišem partituru. I počeo je taj posao, to je Sokoj finansirao, priključio se orkestar, novi simfonijski orkestar Makris i dirigent Predragosta, pa su oni tražili sredstva od Gradskog sekretarijata za kulturu i oni su dodelili sredstva jer je notografija jako skupa i tako je taj posao krenuo. Pa smo se nekako susreli sa planom Beogradske filharmonije, koja je, znajući da je 2017. jubilarna godina za Petra Stojanovića, planirala da se taj koncert izvede i odjednom su 2 orkestra, 2 solistkinje, 2 dirigenta bili zainteresovani da taj koncert izvedu. To je divno. Retko se dešava da za jedno domaće delo postoji toliki interes. Na kraju sticajem okolnosti je Beogradska filharmonija to prva izvela i to je bilo zaista jedno divno, uspelo veče, divno izvođenje. Ja sam srećna što je to taj koncert ponovo zaživeo.
Koliko je trajao taj proces rekonstrukcije i koliko je to složeno?
Pa imala sam pomoćnike, to su saradnice ovog
novog simfonijskog
orkestra, dve absolventkinje, tada absolventkinje muzikologije, Damjana Njegić i Vladanka Malešić. Na kraju se priključio Kosta Blagojević iz Beogradske filharmonije da tehnički dotera celu tu partituru. Pa dosta je složeno bilo, jer je trebalo takt po takt slagati, ali eto, uspeli smo. Trajalo je pa skoro godinu dana.
Jedan veliki projekat, evo, kao što je rekonstrukcija partiture ovog drugog koncerta za violinu i orkestar Petra Stojanovića je, možemo da kažemo, završen i sada ove partiture i ove note jesu dostupne svima.
Yes.
Ovo se sve desilo zahvaljujući činjenici da se ove godine obeležava 140 godina od rođenja Petra Stojanovića i 60 godina od smrti. Pretpostavljam da ima još mnogo dela koje zaslužuju da vide i svetlost dana i da ih čuje koncertna publika i da postanu dostupna široj muzičkoj javnosti i izvođačima i publici.
Tako je. Ima. Ja imam evidenciju od njegovog stvaralaštva, jer je davne 82. treće godine jedna studentkinja na fakultetu imala za temu koncertna muzika Petra Stojanovića pod rukovodstvom, mentorstvom našeg sjajnog profesora, nažalost pokojnog, Vlastimira Peričića. Da nije bilo tih podataka, malo bismo znali o Petru Stojanoviću. Tamo je evidentirano čak 9 koncerata za violinu i orkestar, nekoliko koncerata za violu, za violončelo, za hornu, za flautu. Ne bi mogla na pamet sad da nabrajim, ali zaista jedan veoma bogat opus. Postoji opera, postoji opereta, postoji niz dela kamerne muzike, postoje solo pesme. Zaista jedan bogat i neistražen opus.
Na vašu inicijativu, evo, slušali smo ove godine muziku Petra Stojanovića, imaćemo prilike da prisustvujemo i naučnom skupu koje će muzikološko društvo krajem godine organizovati, gde će se pored drugih autora naći kao tema upravo i stvaralaštvo i opšte delovanje Petra Stojanovića. A znamo li gde su partiture ovog kompozitora?
Partiture su jednim delom u Narodnoj biblioteci, nešto se nalazi u biblioteci Fakulteta muzičke umetnosti, nešto malo kod naslednice Gordane Marjanović. Istražujemo i dalje da vidimo gde se još mogu naći. Tu je zaslužna pijanistkinja Nataša Špaček, ona je inače profesor muzičke škole Mokranjac i sa svojim kolegama, sa kamernom grupom počela je da izvodi kamernu muziku Petra Stojanovića, tako da se nadamo da ćemo u dogledno vreme imati kompletnije podatke.
Da, to je kvintet Altro Senso i Nataša Špaček, zaista umetnica koja, evo, u toku ove jubilarne godine namerava da sa svojim kolegama izvede ta reprezentativna dela kamerne muzike Petra Stojanovića. Da li znate možda u kakvom su stanju ostale partiture Petra Stojanovića, da li i one zapravo, da li njih očekuje rekonstrukcija? Pa, u svakom slučaju prepisivanje, da.
Neke su izvođenje, nekoliko snimaka pa stoji u arhivi Radio Beograda, ali sve nisam pregledala. Nešto malo je i štampano, naročito ove minijature i kompozicije za učenika. On je pisao i školske stvari za učenike violine, jer je bio sam izuzetno dobar violinist i profesor violine, tako da te škole su štampane i te minijature, ali mnogo toga To ne znamo tačno gdje se nalazi.
Mi ćemo danas u emisiji Susretanja slušati prvi stav drugog koncerta za violinu i orkestar Petra Stojanovića. Ovo je snimak sa koncerta Beogradske filharmonije koji je, kao što smo rekli, održan 7. aprila. Solistkinja je Mirjana Nešković, a Beogradska filharmonija nastupa uz dirigenta Ovoja.
Thank you.
Uz muziku Petra Stojanovića, poštovani slušalci, nastavljamo dalje razgovor sa našom gošćom, kompozitorka Mirjana Živković, gost emisije Susretanja. Mirjana, evo, zaslužni ste što su i dve knjige, da tako kažemo, ugledale svetlost dana, odnosno objavljena je Druga svetska horova Josipa Slavenskog, horsko stvaralaštvo, mešoviti horovi i horsko stvaralaštvo deči, ženski i muški horovi. Dakle, muzika Josipa Slavenskog jeste muzika stvaraoca na koga ste ukazali i na neki način skrenuli pažnju i našoj muzičkoj javnosti i našoj kulturnoj javnosti.
Pa ja se dugi niz godina, da ne kažem decenijama, bavim muzikom Josipa Slavenskog i proučavala sam je i sa njene strukturalne muzičke strane, to me u početku najviše preokupiralo, taj neki novi savremeni odnos prema folkloru, pa sam eto ušla i u redakciju, svojevremeno zajedničku redakciju Beograda i Zagreba, koja je smatrajući da je to jugoslovenski kompozitor poželjela da se izdaju celokupna dela ovog znamenitog kompozitora koji je između dva svetska rata bio zaista priznat u Evropi. Kod nas izvođen, ali ne baš suviše često, mada bio je priznat i poznat, ne može se reći da je to isti slučaj kao sa Petrom Stojanovićem koji je bio skoro zaboravljen. I kako se naša zajednička država raspala, tako se i ta zajednička redakcija raspala i prestala sa radom, a kod mene je ostao materijal koji je bio već skoro pripremljen, mešovitih horova i drugi deo materijala dečih, ženskih i muških horova Josipa Slavenskog, i pa sam predložila Muzikološkom društvu Srbije da to štampa i oni su konkurisili, opet je Sokoj imao razumevanja, tako da je prošla 1916. godina oštampana prva sveska gde su svi mešoviti horovi, i moram da kažem da je tu od 35 ukupno 35 mešoviti horova 19 bilo potpuno nepoznato. To je, smo otkrili u zaostavštini Josipa Slavenskog, u njegovim rukopisima, vrlo često skicama, i to je eto sada objavljeno. A ove, eto baš sad najnovije izdanje je Druga svetska, to su deči, ženski i muški horovi, također to je 35 horova ukupno, i tu je 20 horova također bilo nepoznato. Neki su bili izvođeni, ali i zaboravljeni, pa smo ih eto štampali, našli smo ih u rukopisu, negde su nedostajali možda znaci za dinamiku, negde je trebalo upotpuniti tekst, ali Slavenski uvek pisao odakle je uzeo tekst kad se radi o narodnoj pesmi, davao dovoljno podataka, tako da je tu za redaktora, u ovom slučaju, jel to sam opet bila ja, bio ja sam putokaz kako da se to uredi. I hvala Muzikološkom društvu što je imalo razumevanja i što je sad to dostupno. Pa bi ovu priliku iskoristila i da slušaoce, zainteresovane slušaoce, obavestim da se ti horovi mogu nabaviti preko Udruženja kompozitora Srbije. Lako je naći njihov broj telefona, javiti se i pošto marketing ovog Muzikološkog društva Srbije nije razvijen, to će preuzeti na sebe, preuzima na sebe Udruženje kompozitora, i mislim da će i škole i amateri, ne samo profesionalni horovi, naći tu mnogo materijala koji je pristupačan i koji će biti rado izvođen.
Takođe, kao stvaralac, izrazili ste se, da kažem, i u tom domenu horske muzike i na koncertu koji je održan februara meseca, koncertu mešovitog hora Radio Televizije Srbije, izvedena je jedna vaša kompozicija. Ali da, mi smo se, praveći izbor kompozicija za današnju emisiju, na neki način opredelili za jednu, da kažemo, grupu dela koja bi na neki način vas predstavila. I ja predlažem da čujemo sada kompoziciju Agitato za violinu i harfu. Slušamo je upravo u izvođenju violiniskinje Edit Makedonske, koja je evo na neki način bila i taj inicijator da se i muzika Petra Stojanovića nađe na koncertnim podijumima, i slušamo je uz harfistkinju Goranu Ćurgus.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Eko.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i Event tima.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obilić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Petar Stojanović, kompozitor čiju godišnjicu obeležavamo ove godine, 140 godina od rođenja, 60 godina od smrti, jeste povod što danas u studiju 1, Radio Beograda 1, imamo to zadovoljstvo da razgovaramo sa kompozitorkom Mirjanom Živković. Ali teme su različite, jer Mirjana Živković, uprkos tome što evo godine idu i što je u penziji i što je nedavno proslavila i rođendana, kada je dama u pitanju, onda godine ne pominjemo, jeste veoma aktivna. Evo, Mirjana, pored rekonstrukcije ove izgubljene orkestarske partiture drugog koncerta za klavir, pored objavljivanja horskih partitura Josipa Slavenskog, takođe ste na jedan poseban način okrenuti i onome što je ostalo u zaostavštini kompozitora Konstantina Babića.
Konstantin Babić je bio moj kolega na Fakultetu muzičke umetnosti i veoma sam ga cenila kao jednog plodnog kompozitora, originalnog, ali ne samo u muzici, nego i u stavovima. On je imao svoja mišljenja koja nije mogao da sakrije od drugih, iako se mnogo puta nisu slagali sa nekim opštim pogledima na muziku, na društvene probleme i tako dalje. I bio je, pored toga što je bio profesor i kompozitor, muzički kritičar i, da kažem, muzički pisac, koji je kao kritičar pisao prikaze raznih koncerata u Beograda, a i drugih gradova, jer on dosta putovao, naročito u Francusku i druge zemlje, Italiju i druge. I vrlo, vrlo živopisno, vrlo slikovito, tako da je bilo šteta da se ti tekstovi nekako rasuti po raznim časopisima zaborave. Na to mi je skrenula pažnju njegova, a i moja nekadašnja studentkinja Branka Ivković Petrović, kojoj je sin Koste Babića poverio da sredi tu zaostavštinu, pa smo mi predložile tadašnjoj dekanici Fakulteta muzičke umetnosti da razmotri da li može u svoj izdavački plan da stavite tekstove Konstantina Babića. I tako je štampana prva knjiga pod naslovom Dixi e salvavi anima mea, što znači rekoh i spasoh dušu svoju. A ove godine ulazi u štampu, pripremljena je i druga knjiga pod istim naslovom. U prvoj knjizi su muzički prikazi muzičkog života iz raznih aspekata, a u drugoj pretežno se nalaze tekstovi o političkim pitanjima, jer je Konstantin Babić bio poslanik u prvom sazivu višestranačke skupštine naše i jedan od glavnih aktera koji se izborio da himna Bože pravde postane naša državna himna. I to je zaista bila jedna velika motivacija da mi te sve tekstove prilježno pregledamo, sredimo, prekucamo i evo sad i oni ulaze u štampu.
Evo, pored muzike, da kažemo, drugih srpskih jugoslovenskih kompozitora, nalazite vremena i za komponovanje, nalazite vremena i da budete u tom nekom smislu stvaralačkom prisutni kod nas. Mnoga dela vaša su u posljednje vrijeme izvođena od različitih strane, različitih umetnika, i evo ostvareni su i neki trajni snimci. Mi ćemo imati prilike da čujemo sada kružnu melodiju koju svira Andreja Grujić na oboji, ali evo prije nego što čujemo ovo delo, zapravo biti kompozitor bez obzira na različite aktivnosti znači baviti se zapravo svojim poslom stalno, kontinuirano, u zavisnosti od nekih poslova, više ili manje. Koje je to vrijeme koje posvećujete komponovanju?
Pa, pravo da vam kažem, ja sam, dok sam bila aktivna kao profesor, malo stizala da komponujem. To je bilo za vreme letnjeg i za vreme zimskog raspusta, pa počnem kompoziciju, pa ne završim, pa eto tako se to nekako u nastavcima odvijalo i nije bilo suviše efikasno, ali od kada sam u penziji, onda je to postao glavni sadržaj mog života. A ovo drugo, što o čemu smo pričali, da, je nešto što sam i ranije radila, naročito kad je u pitanju slavenski, i što je ostalo sastavni deo mojih preokupacija, tako da su kolege i očekivali od mene da nastavimo tim putem, pa sve zajedno, eto, Bože zdravlja, nadam se da ću još neko vreme istrajati.
Ja sam sigurno to. Ovo delo koje danas slušamo nalazi se već i u arhivi Radio Beograda, tako da će naši slušalci imati prilike i više puta da ga čuju u okviru našeg programa.
Thank you.
Vreme teče, a stvari se menjaju ili nestaju. Ko ne čuva svoju tradiciju i uspomenu na svoje velikane, ne može imati mesto u svetskoj istoriji. Biće zaboravljen, kao i svi oni koji nisu umeli i znali da poštuju svoje. Napisao je Konstantin Babić posle 2001. godine. Ovo je fragment iz nove knjige koju očekujemo tokom 2017. godine. Mirjana, evo ove prelepe reči na neki način zapravo i jesu suština onoga o čemu danas pričamo. Ako ne vodimo računa o svojoj tradiciji, ne možemo da računamo ni da će neko voditi računa o nama. Tako. Koliko su danas kompozitori svesni upravo toga da ono što ostaje kao njihova zaostavština mora na neki način da bude zaokruženo, da moraju na vreme svoje partiture da pohrane negde, da bismo mogli da ih pronađemo negde u budućnosti ili neko ko dolazi?
Pa neki su svesni, neki nisu, trebalo bi malo anketirati kolege.
A možda i animirati.
Tačno.
Evo, Konstantin Babić zaista ostavlja jednu rečenicu koja je onako za razmišljanje, koja u ovom vremenu kada govorimo o rekonstrukciji izgubljenih partitura, takođe na neki način možemo da kažemo alarmira na našu odgovornost na ono što jeste zaostavština srpske muzičke istorije. Kad kažem na našu odgovornost, mislim na sve nas koji se bavimo upravo muzikom, koji se bavimo i afirmacijom i muzikom kao naukom i delujemo i kao pisci, kao muzički kritičari, ali i na izvođače da pronađu dela srpske muzike koje su negde zaboravljena po nekim arhivama, po nekim, možemo da kažemo, i ličnim arhivama u kućama nekih naslednika, i da prosto na taj način oživljavamo i ostavimo na svetlost javnosti ono što jeste srpska muzička tradicija i istorija.
Ja moram da pohvalim izvođače. Mnogi od njih su zainteresovani za srpsku muziku, domaću muziku uopšte, ali nažalost nemaju dovoljno podrške materijal, mislim na materijalnu podršku, tako da se sve to radi iz velikog entuzijazma i velike ljubavi prema muzici.
Velika ljubav prema muzici jeste nešto što se mnogo često pominje u poslednje vreme, naročito od kad su izašli rezultati konkursa i Republike i grada, ali nećemo danas pričati o tome. Pričat ćemo upravo o onome što jeste neka suština vašeg delovanja. Rekli smo da upravo taj da komponovanje jeste nešto čime se posebno posvećujete, da kažemo, u poslednje vreme od kada ste u penziji, pa evo tokom prethodnih godina imali smo često prilike da slušamo vaša dela. Kako dela pronađu izvođača, odnosno kako izvođači pronađu dela i koliko zapravo neka činjenica da su neki od izvođača nekada bili vaši studenti i da prosto je to nešto što stvara vezu nekih dela koja traju i ljudi sa kojima se susrećemo, jeste ono što oživljava mnoga dela na sceni?
Pa, zavisi od slučaja do slučaja. Evo, mogla bi da kažem za u vezi sa mecosopranom Natašom Jović.
Da.
Ona je odavno još čula moju kompoziciju Basma za mezzosopran i četiri timpana, za koju sam odavno još kao student posle diplomac dobila nagradu u Francuskoj, i poželela je da to peva. Jednom prilikom kad smo se upoznale, ona mi je to rekla, a ta prilika da peva Basmu ukazala se 2015. godine kada je bio moj jubilarni koncert. Ja sam je zamolila, ona je bila oduševljena time, prihvatila je, i tom prilikom prihvatila je jednu novu kompoziciju, dve romantične pesme za mezzosopran i kamerni orkestar, koje ćemo evo sada čuti uz orkestar Ljubica Marić i dirigenta Radeta Pejčić.
Vi ste za nastanak ovog dela bili inspirisani poezijom Ivana Glišića,
da,
iz zbirke Lorka je umro od ljubavi. Kako kompozitor bira stihove koje ga inspirišu?
Pa eto, dođe mu neka knjiga do ruke, pa pročitava i onda negde nađe bliskost.
Evo, mi ćemo sada imati prilike da čujemo upravo dve romantične pesme za mezzosoprani kamerni orkestar. Slušamo u izvođenju Nataša Jović-Trivić, ona će nastupiti uz kamerni orkestar Ljubica Marić, a diriguje Rade Pejčić.
Oh,
Slušali smo dve romantične pesme za mezzosoprani i kamerni orkestar. Pevala je Nataša Jović-Trivić, uz kamerni orkestar Ljubica Marić dirigovao je Rade Pejčić. Autor ovog dela je i moja gošća, kompozitorka Mirjana Živković. Mirjana, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Evo, ono što možemo da pročitamo iz ovog plana vaših aktivnosti jeste da vaše najnovije delo, balada o Dositeju za bariton i klavir, čeka informaciju da li će biti izvedena na ovoj novoj tribini kompozitora. Svaka tribina kompozitora jeste jedan lep presek onoga što jeste srpska muzika danas, ali i prilika da se srpska muzika uporedi sa svetskim savremenim stvaralaštvom. Kao kompozitor, kakva je neka vaša ocena, gde je srpska muzika u odnosu na svetsku i koja su to neka interesovanja?
Možda će moj odgovor zvučati pristrasno, ali mislim da je srpska muzika sada daleko bolja od onoga što čujemo kao uvoz, uvezeno iz inostranstva. Možda nemamo najbolji pregled onoga što se događa van naše zemlje, ali svakako na tim tribinama su uvek među najinteresantnijim delima dela naših kompozitora.
Ono što je lepo jeste da se prikažu i predstave svojim delima kompozitori, možemo da kažemo, svih generacija, dakle od onih koji su još studenti pa do dojena srpske muzike, i da zapravo upravo toj mladoj generaciji i ti dojeni predstavljaju svojevrsne uzore. Mnogi među tim mladima su i vaši studenti. Kako gledate zapravo na njih koji su sada, evo, već možemo da kažemo u tim nekim generacijama kompozitorskim koji...
Uvek me raduju njihovi uspesi. Ja sam dugi niz godina predavala harmoniju, to je jedna od ključnih disciplina za mlade kompozitore, ali ne samo njima, nego studentima dirigovanja, studentima muzikologije, i danas su te generacije zapravo najaktivnije u godinama kad su najaktivnije u muzičkom životu našeg grada. Evo, sinoć sam slušala na koncertu radio orkestra gde je dirigo Stanko Jovanović, moj nekadašnji student, delo jednog našeg mladog kompozitora
Draška Adžića,
i jako, jako mi je bilo veliku radost predstavljala što čujem i uspeh tog dirigenta i uspeh tog...